går nå over til å se på avsnittet som følger fra kapittel 7 og utover. Vi ser at profeten Jesaja ikke har nedskrevet stort fra sin virksomhet under Jotams kongetid. Og vi kommer nå inn i Akas tid som konge. Og vi ser at nå begynner nettopp det å virkeliggjøre som vi talte om i forrige time. Forherdelsesdommen som virkeliggjøres i Israel. Akas er en av de konger som har vært den største ulykke for Guds folk å ha overhodet noensinne. Om hans kongetid leser vi i 2. Krønikaboks 28. kapittel. Vi rekker heller ikke i dag å lese stort i sammenheng fra dette kapittelet. Men vi kan kort si et par ting. Og da leser vi de første versene i dette avsnittet. Akas var 20 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke hva rett var i Herrens øyne, som hans far David, men vandret på Israels kongers veier, og gjorde endog støpte bilder for balene. Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og lot sine sønner gå gjennom ilden, etter de vederstyggelige skikker hos de folk som Herren hadde drevet bort fra Israels barn. Og han ofret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. Så ga Herren hans Gud ham i syrerkongens hånd, og de slo ham og førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt i Israels konges hånd, som vant stor seier over ham. Vi ser at beskrivelsen av Israels konger og deres tid, den begynner alltid med en sammenfatning av den åndelige karakteristikk ved deres kongetid. Her er Israels historieskrivning slik at den skiller seg fundamentalt fra all verdslig historieskrivning som taler om alle de ytre historiske faktorer som vedrører krig, militærmakt, matforsyninger og alle slike historiske ting, som det som avgjør hvorledes et folk har det. I Israel er det motsatt. Det er dets åndelige tilstand som er saken, og som alltid kommer først. De ytre forhold i historien er kun følger og frukter av dette. Og det som altså er kjennetegnet og karakteristikken av Akab, finner vi i disse versene. Han gjorde ikke hva som rett var i Herrens øyne. Det Akab gjør etter det vi leser her, det er at han prøver å innføre en ny statsreligion i Judea-land. Han gjør sånn som Israels konger gjorde, leste vi i vers 2, altså slik de foretok seg i Nordrike. Frafallet i Nordrike hadde nemlig gått over to stadier. Det første stadiet var da Jeroboam den første kom på tronen, som vi leser om i 1. Kongeboks 12. og 13. kapittel. For å berge Nordrikets nasjonale suverenitet og identitet, ville han hindre folket fra å reise opp til tempelet i Jerusalem, som lå i Sydriket. Og derfor innrettet han dyrkelsen av gullkalven. Han lager en kalv av gull som han plasserer i Betel, og en annen kalv som han plasserer i Dan, altså en ved sydgrensen enn ved nordgrensen i sitt rike. Og så sier han, like som Aaron sa ved da Israel skulle dyrke gullkalven ved Sinai under ørkenvandringen: Se Israel, her er Herren din Gud som fridde deg ut av Egyptens land. Det Jeroboam den gang ville gjøre, det var ikke å innføre en annen Gud. Det var ikke å gi Israel en ny gudstro, men han ville gi Israel en synliggjøring av den sanne, den levende Gud, og et alternativ nasjonalt sentrum til Jerusalem. Og så innfører han altså en dyrkelse som han vil ha av Herren, men som en dyrkelse som blir av Herren, at etter menneskers tanker, etter menneskers planer og råd. Det er det som er saken i det. Og det vesentlige i denne gudsdyrkelse er å få en Gud som er synlig, som man kan ta og føle på. For det er så meget, meget enklere å forholde seg til det. Det er meget mer populært. Og dette blir Israels nasjonale synd. Det er gullkalvene som profetene både Hosea og Amos stadig refser, og som Elias og Elisa også er innom i sin profetgjerning. Det andre stadiet i Israels frafall er når kong Akab kommer på tronen. Han innfører ved hjelp av Jezabel, som blir hans kone. Hun er kongsdatter fra Tyrus. Han innfører den gudsdyrkelse som var eiendommelig for kananittene. Baal og Astarte-dyrkelsen blir riksreligion i Nordriket. Og dermed opphører Nordriket å være Guds folk. De blir Baals folk og Astartes folk. Og Elias og Elisas folk, Elias og Elisas gjerning er først og fremst rettet mot det frafall. Det vi ser Akas gjøre her, det er at han altså skikker seg like med kong Akab, som har innført Baals og Astarte-dyrkelsen som riksreligion i sitt land. Nå trer det samme frem i Sydriket, i Davids hus og i Herrens helligdom. Han brente røkelse i Hinnom sønns dal. Det er en dal som går på sydsiden av Jerusalem. Jerusalem ligger jo på en høyde, og dalføret på sydsiden kalles Hinnoms dal, Gehinnom, som er blitt vår Gehenna helvete. Og der brente, lot de sine sønner og sine døtre gå gjennom ilden. Det var barneoffring for guden Molok som foregikk der. Og dette kalles av Gud selv for en vederstyggelig skikk. Det er den største skam og elendighet som kan innføres i et folk. Han ofret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. For høydene, eller haugene, sånn som det står, det betyr at der var det en helligdom eller et kapell som han lot bygge der. Når det er tale om bakkene, var det kun et alter som var plassert der. Og vi ser at de religiøse bestrebelser i kong Akas tid var meget flittige, men det var en annen Gud som var kommet inn. Og så rammer Guds dommer Juda rike og Akab for de synder som han gjør seg skyldig i. Og vi opplever dette som kalles for den syriske efraimittiske krig blant bibelutleggerne. Det som nemlig har skjedd, det er at Nordriket, Israel, Samaria, er blitt under en av sine tidligere konger, Menachem, et lydrike under Assyria. Kongen i Assyria, Tiglat-Pileser den tredje, har gjort et tog vestover, der blant annet Nordriket var blitt skatteskyldig måtte betale en svær sum for å unngå ødeleggelse fra assyrernes side. Så dør Tiglat-Pileser og etterfølges av en ny konge. Og denne, når Tiglat-Pileser dør, så gjør Nordriket seg håp om å kaste det assyriske åket av seg. Sammen med nabokongedømmene går de inn i en koalisjon for om mulig å slå assyrene. Nordriket inngår allianse med syrene, de inngår allianse med filisterne, og de håper også på hjelp fra Egypt for å kunne slå Assyr. Men Akas og Juda vil ikke gå inn i denne koalisjonen. Han er klartseende nok til å se at det er å grave sin egen grav. Men for å tvinge Akas med i koalisjonen, går så de to rikene, Samaria, Nordriket, og Syria, Damaskus, til angrep på Sydriket. Dette leser vi om mer detaljert om både her og i andre kongebok. Syrerne går med sin hær langs østsiden av Dødehavet, erobrer Eilat ved Dødehavet, og går så i en nordgående bevegelse mot Jerusalem. Edom og filistrene allierer seg med dem, og en stor hærstyrke nærmer seg Jerusalem sydfra. Nordriket nærmer seg Jerusalem nordfra, og Jerusalem sitter der, fanget som fugl i et bur. Og så kommer vi til dette som det berettes om i Esaias 7. kapittel. Og vi leser her. I de dager da Akas, Jotams sønn og Ussias sønnesønn var konge i Juda, dro Syrias konge Resin og Pekah Remalias sønn, Israels konge, opp mot Jerusalem for å stride mot det. Men han kunne ikke komme til å stride mot det. Og det ble meldt til Davids hus: syrerne har slått seg ned i Efraim. Da skalv hans hjerte og hans folks hjerte, like som trærne i en skog skjelver for vinden. Men Herren sa til Esaias: gå av sted, du og din sønn Shear-Jashub, og gå og møt Akas ved enden av vannledningen fra den øvre dam, ved Alfaveien til Vaskervollen. Og du skal si til ham: ta deg i vare og vær rolig. Frykt ikke og tap ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Fordi Syria, Efraim og Remalias sønn har lagt opp onde råd mot deg og sagt: vi vil dra opp imot Juda og forferde det, og bryte inn og ta det i eie, og vi vil sette Tabeels sønn til konge over det. Derfor sier Herren Israels Gud således: det skal ikke lykkes og ikke skje. For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hode er Resin. Og om 65 år skal Efraim bli knust, så det ikke mere er et folk. Og Efraims hode er Samaria, og Samarias hode er Remalias sønn. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte: jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren. Da sa han: hør da, dere av Davids hus, er det dere for lite og trette med mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Vi stanser der foreløpig. Vi skjønner av det vi har sett, og sammenhengen vi har sett, at Juda er i en meget, meget kritisk situasjon. De er ute av stand til å verge seg mot fiendene som marsjerer frem. Og deres hensikt, skjønner vi, det er å erstatte Akas, og altså Davids hus, med en konge som vil være lydig og gå med i koalisjon mot Asser. Denne heter Tabels sønn. Og midt i denne situasjonen møter vi Guds nådes gjerning mot en fallen konge. Og legg merke til det. Det er Herren selv som sier til Jesaja, gå av sted, du og din sønn. Det er ikke Akas som sender bud til Esaias for å be om råd, for å be om hjelp. Men det er Herren selv som ganske ubedt sender sin profet til ham. Gå av sted og si, ta deg i vare, vær rolig, tap ikke mot det, frykt ikke. For det som var farlig for Guds folk i den situasjonen de var i nå, hva var det? Det var ikke angrepet fra disse fiender som nå stod utenfor Jerusalems murer. Faren lurte innenfor murene, inne i hjertet, hos kongen og i folket. Der lå den egentlige fare. Og dette beskrives for oss i det 9. verset. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Der var den egentlige fare. For det som var Israels og Guds folks egentlige beredskap, slik Herren hadde lært dem når de skulle stå overfor strid og overfor krig, det var troen på at Herren ville være deres Gud. Herren ville være deres skjold og vern, deres verge og deres faste mur mot enhver fiende. Og dette sitt løfte hadde Herren gjentatte ganger vist at han sto inne for når Jerusalem var trengt av fiendene. Tenk på Josafats dager. Tenk på Davids dager. Tenk på utgangen av Egypt. På ny og på ny hadde Herren vist seg som den som stred for dem. Mens de var hjelpeløse og svake, så var Herren deres styrke. Dette er det Akas, for Guds ord og Guds oppmuntring. Ta din tilflukt til dette, så skal du holde stand. Så skal dere ikke lide noen skade, men bli berget. Og for likesom å dokumentere dette for Akas, så beretter Krønikebokens 28. kapittel om for oss. Hvorledes Nordrike tar 200.000 kvinner, barn, menn til fange, som krigsfanger, i sitt første angrep på Sydrike, og fører dem med seg til Nordrike for å slavebinde dem og ta dem som treller. Og så står Herrens profet Oded frem i Samaria og sier, er det ikke nok alt det onde dere har gjort, om dere ikke også skal gjøre dette onde og slå mitt folk, binde dem som treller, for dette hviler Herrens brennende vrede over dere. Og så løslater Samarias folk alle disse fanger, kler dem opp, gir dem mat med på veien og følger dem trygt tilbake til deres eget land. Ved ett ord viste Herren at han kunne snu hele ulykken for Juda til å bli til lykke og til fred. Og så kommer Jesaja og sier, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand? Og så blir Herren ved å tale, han stanser altså ikke, hvilket er en nåde. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarer, jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren. Her møter vi hykleren. I Moselov står det jo at du skal ikke friste Herren din Gud. Og dette ordet er det Akas tar sin tilflykt til og foregir ut fra fromme hensyn, at jeg vil ikke prøve Gud. Og foregir dermed også at egentlig så har Esaias brutt Guds ord ved å gi han et slikt tilbud. Og så kommer Gud selv og svarer den vantro Akas av Guds styrkere. Det Akas ikke vil, det er å søke sin tilflukt til Herren og til hans løfte. Han søker heller tilflukt til denne verdens fyrste. I stedet for å tro på Guds løfte ved Esaias, sender Akas bud til Assyr, til kongen i Assyria, og ber ham, kom meg til hjelp, for jeg er hårtrengt av disse riker. Og han lar seg ikke be to ganger. Så går Akas til et skritt som er skjebnesvanger for hele Israels videre historie, ved å påkalle hjelp fra assyrerne. Han vil støtte seg til denne verden, ikke til Herren, til det synlige, ikke det usynlige. Assur lar seg ikke be to ganger, og kommer i et raskt felttog mot vest, slår han først filisterne, ødelegger den ene etter den andre av deres byer, og vender seg så til Damaskus. Etter 2 års beleiring slår han Damaskus, og det ender i et forferdelig blodbad. Og så etterpå å vende seg mot Samaria. Og etter 3 års beleiring ligger også Nordrike øde. Men da er Akas død. Så bryter Jesaja ut. Hør da, dere av Davids hus. Er det dere for lite og trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og her kommer profetien om Immanuel, han som nettopp skal fri og hellige Israels rest. Men nå skal vi merke oss at dette kapittelet står i den nøyeste sammenheng med det vi leste i kapittel 6 tidligere. For nå begynner forherdelsesdommen å tre i kraft overfor Israel. Og det tegn Gud nå gir Israel er et tegn som nettopp virker slik at den som ikke tror bare blir forherdet av å se det. Han får ingen hjelp til å tro. Det er jomfruens fødsel, som Israel aldri har kunnet tro og aldri har tatt til hjertet. Mens de som ser det, de ser det fordi de tror, og ikke av noen andre. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og det skal vi merke oss her. Tegnet som Akas krevet, det som Akas ikke krevet, men fikk tilbud om, det var et tegn i det høye eller det dype. Og dette tegn forener nettopp disse to ting, det høye og det lave. For han skulle hete Immanuel. Det er delt i 2 ord. Det er en hebraisk setning som betyr «Med oss er Gud». Dette var barnets navn, dette var barnets vesen og natur. Og hvorledes dette barn er, det utlegger Jesajas videre i de kapitlene som følger. Ved ham skal det gis frelse fra verdens rike. Det er det som er budskapet, slik vi allerede var inne på tidligere. Immanuel, Gud med oss, det er jo det som er selve under. At et barn kalles Gud, og fordi han er Gud, det høye forent med det lave. og det andre underet ved hans person, at han heter nettopp dette, Gud med oss, i stedet for å hete Gud mot oss. Og det var det Israel hadde fortjent. Det var det enhver synder hadde fortjent. Men underet ved hans navn er just det, han heter Immanuel, Gud med oss. Men før så langt kommer at han skal være stor nok til å die sin mors bryst, skal de fiender Akas frykter for være ødelagt. Og så skjedde det. Og tegnet virker nettopp slik som vi har sagt, enten til forherdelse eller til tro. Og som sådan blir et tegn som skiller. Det ser vi jo nettopp går i oppfyllelse i det nye testamentet. Det sies allerede når han bæres frem i tempelet. Denne er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel. Nå fortsetter profetien om Immanuel i kapitlene som følger. Akas fortsetter i sitt frafall og i sin forherdelse. For når den tid er kommet at Assur har slått Damaskus og byen ligger ødelagt, reiser han til Damaskus for å hilse på sin venn, kongen i Assyria. Og der ser han et assyrisk avgudsalter som han bøyer seg og tilber ved. Så sender han tegning av alteret hjem til ypperste presten i Jerusalem og sier, slikt et alter skal du bygge. Det skal du sette inn i Herrens hus. Så flytter han Herrens brennofferalter, plasserer sitt eget avgudsalter foran helligdommen, og lukker Guds hus, slik at gudstjenesten for Herren stanser. Dermed er Israels livlinje kuttet. For når soningens tjeneste opphører, da er også livet ødelagt for Guds folk. Her ser vi Akas gjør noe som alltid er skjebnesvanger i Guds folk. De tar denne verdens tanker om hvorledes gudsdyrkelse skal være inn i Guds hus og forandrer gudstjenesten, gudsdyrkelsen i helligdommen etter denne verdens vis og måte å tenke på. Og så går det galt. Huset blir lukket. Og så forkynnes Guds dom over Akas for dette som han gjør seg skyldig i. Og vi kommer til kapittel 8. Vi leser videre. Herren sa til meg, ta deg en stor tavle og skriv på den med alminnelig skrift. Snart bytte, rov i hast. Og jeg vil ta meg sikre vitner, presten Uria og Zakarias Jeberekias sønn. Jeg gikk inn til profetinnen, og hun ble fruktsommelig og fødte en sønn. Og Herren sa til meg, kall ham Maher Shalal Hashbaz, som altså betyr snart bytte, rår i hast. For før gutten skjønner å rope, far og mor, skal de bære rikdommen i Damaskus og bytte fra Samaria frem for Assyrs konge. Og Herren ble fremdeles ved å tale til meg og sa, fordi dette folk forakter Siloas vann, de som rinner så stilt, og gleder seg med Resins og Remaljas sønn, se, derfor fører Herren over dem elvens vann, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet. Og den stiger over alle sine løp, går over alle sine bredder. Den trenger inn i Juda, skyller over og velter frem og når folk like til halsen. Og dens utspente vinger fyller ditt land som det hvitt som det er, Immanuel. Larm, dere folkeslag, dere skal dog bli forferdet. Hør alle dere jordens land langt borte. Rust dere, dere skal dog forferdes. Legg opp råd, de skal dog gjøres til intet. Tal et ord, det skal dog ikke skje. For med oss er Gud. I tillegg til tegnet med Immanuel, gis der altså et tegn med et annet barn. Jesajas egen sønn, som får navnet snart bytte rov i hast. Og innen hustruens 9 måneder er til ende, ligger altså Damaskus øde. Og Judas fiender er tilintetgjort. Men så rammer dommen også Juda for det som der var gjort. For i stedet for å hjelpe Juda, så viser Assur seg som fiende også overfor dem. På sitt tokt i vest oversvømmer han også landet, så det når like til halsen, slik vi leste det. Så bare Jerusalem blir igjen, så å si det hodet som blir over vann. Alt landet for øvrig er oversvømmet av en ødeleggende fiende. Dere kan lese mer i andre kongebok og andre krønikerbok om det. Og legg merke til det som står. Fordi dette folk forakter Siloas vann, de som rinner så stilt. Siloa, det kommer av en hebraisk stamme, shalach, som betyr utsendt. Det som er utsendt av Gud, har det kjennetegn ved seg at det er preget av den stillhet som bare Guds egen ånd kan gi. Herren skal stride for dere, dere skal være stille. Og senere ute i Jesajas 30. kapittel, i stillhet og i tillit skal deres styrke være. Og i det 28. kapittel talte Herren til folket, som ikke ville høre, og sa, dette er ro, unn den mødige ro. Stillheten og roen er det som preger alt liv som finnes innenfor Guds åsyn i sannhet. Der er det ikke larm, der er det ikke uro, der er det ikke det som har snart byttet, rov i hast, uro og ufred til preg. Der Guds ånd arbeider og virker, der er det stillhet som flyter ut som fra Guds egen trone. Siloas vann som rinner så stilt, det legemliggjør, dette bildet legemliggjør og anskueliggjør, hva Guds ånds åpenbaring virker når det får flyte frem. Men midt oppi dommen, så skal landet likevel ha en stein der fienden stanses, Immanuel. Der skal alle denne verdens råd gjøres til intet, og denne verdens krefter skal vise seg avmektige overfor Immanuel. Og ordet om denne, om Immanuel, skal nettopp vise seg som et ord som skiller folket. Vi leser videre i kapittel 8, vers 13 og 14 og utover. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt. Han skal være deres redsel. Israel fryktet mennesker, ikke Gud. Han skal bli en helligdom og en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus, altså både nord- og sydrike, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og mange blant dem skal snuble, de skal falle og skamslå seg, og de skal snares og fanges. Bind vitnesbyrdet inn, forsegl ordet i mine disipler. Jeg vil bie etter Herren, som nå skjuler sitt åsyn for Jakobs hus. Jeg vil vente på ham. Se, Jeg og de barn Herren har gitt meg er til tegn og til forbilder i Israel fra Herren herskarenes Gud som bor på Sions berg. Og når de sier til dere, søk til dødningemanene og sandsigerne som visker og mumler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet? Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har, da skal de dra gjennom landet, hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, så blir de harme, og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden. Men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. I den tid som folket nå stod foran, den hårde trengsels- og domstid ved Assyr, skal de som søker Herren og holder seg til Herren, ta vare på ordet, og ved dette ord holde seg til Herren og bie på ham. Der ligger folkets liv. Og så viser det seg at nettopp i dette finner vi det som skiller det hellige fra det vanhellige i Israel. Vannet skilles på dette. Hvem som tok vare på ordet fra Herren, og hvem som ikke gjorde det. Og det som etter hvert ble mer og mer alminnelig, ettersom Østerland og Vesterlands kunster trengte inn blant jødene, det var at de, for å finne svar i sin nød, for å finne råd i sin rådvillhet, for å finne vei når de var i villrede, så søkte de sandsigerne, dødningemannene, spådomskunstene. En del av dette som står her tilsvarer det som i dag kalles for spiritisme. Men det er noe som den hellige skrift helt konsekvent og absolutt alltid avviser. All spådomskunst er noe som kommer nedenifra. Vi skal bare kort se på 5. Moseboks 18. kapittel. Vi leser fra vers 9. Når du kommer til det land Herren din Gud gir deg, da skal du ikke ta etter disse folks vederstyggelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann. Ingen heksemester, ingen som spør en dødningemann, ingen sandsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. For enhver som gjør slikt er en vederstyggelighet for Herren, og for disse vederstyggelige ting skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. Ustraffelig skal du være for Herren din Gud. For disse folk som du skal drive ut, de hører på dem som spår av skyene og på sandsigerne, men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise deg, og ham skal dere høre. Her møter vi altså skillet. Hedningefolkene tar råd herfra og derfra. Jeg går til mørkets makter og til mørkets fyrste for å finne vei. Men til lysenes far søker de ikke. Men han har gitt sitt folk et bestemt løfte. Og dette løftet skal samtidig fungere som Guds folk identitet og særkjenne. De har en profet som Herren selv har reist dem opp. Han skal de høre på, og ved det ord han taler, skal de leve. Til ordet og til vitnesbyrdet skal en søke til de døde for de levende. Nettopp dette var det Israel gjorde. Søkte til de døde for de levende. Og så gikk det dem ille. Og mørke og elendighet, dom og trengsel blir den lodd som er følge av det. Akas går i spissen og drar alt sammen inn over seg og sitt folk. Det står i ordspråkene, det er vel det 29. Nei, må vi finne rett her. Det 19. kapittel. Et ord som på en måte sammenfatter dette som her skjer. I vers 3. Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Nettopp dette er en sammenfatning av hva som skjer i Israel. Ved sin dårskap ødelegger de alt for seg selv. Så løfter de øynene til Gud og vredes og harmes på Gud i stedet for å omvende seg ved den tukt Gud lar sende over dem. Og da gjelder dette ord om Guds folk og all åndelig liv overhodet, som også står i ordspråkene, det 29. kapittelet, første verset. En mann som er ofte tuktet, men likevel gjør sin nakke stiv, han går til grunne i et øyeblikk. Og slik gikk det vitterlig med Guds folk. For det å ta imot tukt, det er uttrykket som gjentatte ganger går igjen i ordspråkene. Det er kjennetegnet på Guds frykt. Når det som vi mennesker nemlig liker, det er jo at vi helst vil ta imot det søte av Guds hånd, men det som smaker bittert, lovens ord som refser, som slår og som tukter, det liker vi mindre. Men det å ta imot både søtt og bitter, det er kjennetegnet på gudsfrykten, ifølge ordet. Til ordet og til vitnesbyrdet, der ligger livet for Guds folk. Og der gis også den Immanuel som vi finner i dette avsnittet. Går vi så inn i det 9. kapittelet, så males Immanuel for våre øyne, når han trer frem etter dommens tid, og hans høyhet og hans herlighet tegnes for oss. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Og ved ham skjenker Herren frelse, både til sitt folk Israel og til hedningene. Slik vi leser om det i det 11. kapittelet. Men lenger rekker vi ikke i dag. La oss be. Herre, vi takker deg at du har gitt oss din egen sønn til vår frelses klippe. Han er vårt skjold, han er vårt verge, både mot synden og mot døden, mot alt som ondt er i denne verden. Lær oss, Herre, å sette vår lit til ham i alle våre dager, for at vi kan bli frelst. Og Herre, ta ikke lyset fra oss, fra ditt ord, men la oss bli bevart i ditt ords lys, slik at vi kan få eie din nåde i Jesus. Amen. I morgen vil vi fortsette med den neste hovedperioden i Jesajas tid og virke, kong Esekias tid. Det hadde vært fint om dere kunne lese en del av disse avsnittene som omhandler denne tiden. Da skal vi gå igjennom Jesajas 36-39 kapittel, og vi vil også se på andre krønikaboks 29. kapittel og utover. Der er det flere kapitler som handler om Esekias tid. Så hvis dere kunne ta dere tid til å lese gjennom en del av dette i hvert fall, så hadde det vært fint. Amen.